Studio Leonardo.
Hezký poslech přeje Jan Burda. V Praze se uskutečnila konference s názvem Odvedu ty k fotografii, inscenování města v jeho historii. Jak vypadala Praha na letácích v 17. nebo 18. století? Co nám říká srovnání české metropole například s Vídní? A jak do dobového zobrazování města promluvila politika? Příběh české metropole vyprávěný dobovými obrazovými dokumenty budeme sledovat v dnešním vědeckém interview. Je Praha v kontextu jiných evropských metropolí něčím výjimečná? Myslím na mapách a obrazech. Od středověkého rukopisu až po fotografie doby stalinismu odpoví dnešní host profesor Jiří Pešek z Univerzity Karlovy. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, co vás na historické Praze, respektive na jejím zobrazování, na obrazech, na mapách, nejvíce zajímá a co zajímalo účastníky této konference?
No, vycházíme z toho, že Praha je zázračné město, což nám potvrzují naši zahraniční kolegové, a že je potřeba toto město zkoumat, sledovat, koukat se na něj z nejrůznějších úhlů. A tady ty konference, z nich jedna právě šťastně ukončila, děláme po desetiletích nejrůznějším tématům. A uvědomili jsme si, že právě ta vizuální stránka je nesmírně významná, zajímavá, a že je potřeba ale k tomu přistupovat kriticky, že vlastně všecko, co nám ty dávní kreslíři, malíři, rytci ukazují, nemusí být tak úplně pravda, a že vlastně obraz města se stále znova utváří a stále znova inscenuje. To znamená, my jsme nechtěli jenom se podívat, jak byla kdy Praha vizuálně popisována, ale ptali jsme se, proč byla právě takto ukázána a do jaké míry ten vývoj tady toho inscenování města je obdobný s dalšími městy. A ukázalo se, že zájem zahraničních kolegů, samozřejmě i českých a moravských, ale v tomto kontextu to byla mezinárodní konference s ohromným zájmem široké střední a západní východní Evropy, takže vlastně byl zcela enormní. Tolik přihlášek, tolik zajímavých referátů jsme ještě nikdy neměli. Museli jsme přidělat ještě jednu sekci paralelní, abychom se vůbec vešli, a ukázalo se, že ti lidé mají velice mnoho co říct, právě proto, že způsob nazírání na ta města zhruba mezi antikou a dneškem byl velmi často podobný, a nebo alespoň ty jednotlivé způsoby, jak se koukat na město, jeho dramatické chvíle, požáry třeba, a nebo jeho prostě reprezentaci, se vyvíjely s velice mnoha schodami a s velice mnoha inspiracemi, které jedno město a jeden historik může vlastně poskytnout dalším. Takže já jsem ještě stále trošku euforický, protože to bylo krásné, a ten dvoudenní maraton rozhovoru o zobrazování města mě naplnil radostí.
To je dobře. Běžný člověk považuje, bere historická vyobrazení měst, například Prahy, naší metropole, poměrně, neřekl bych vlažně, ale běžně. Zkrátka je například muzeum, podívá se, aha, tak to je zajímavé, takhle to bylo. Přitom tedy ta zobrazení vypovídají příběhy o své době, o autorovi, o prioritách té doby, například vládnoucí garnitury?
Samozřejmě, tak jde o to, vlastně odkud se na to město podíváme a co zvolíme jako dominanty, respektive co potlačíme. Pro Prahu máme vlastně takovou řadu vynikajících pohledů od roku 1493, kdy v Šedelově Kronice světa vyšel první dřevořez, kdy se ten kreslíř a potom grafik koukal na Prahu z Vyšehradu. To znamená, dominuje silueta Hradčan, Vltava samozřejmě vždycky je takovou klíčovou osou zobrazení Prahy, ale na to konto úplně zaniká Staré město a z Nového města je tam vidět jenom několik domů. To znamená, ta Praha je najednou ochuzená vlastně o polovičku svého teritoria.
A promiňte, to není náhoda.
A to není náhoda, to je prostě akcentování toho, co vlastně ten zadavatel chce mít. A tady v tom případě šlo o akcentování panovnického sídla, akcentování velkolepé katedrály, která tehdy ještě byla menší, poté vlastně končila u svatovítské věže, za kterou byl jen takový velikánský oblouk, který šel prostorem, výstavní krásný gotický oblouk, ale to klíčové nebyl vlastně popis města, ale nalezení dominant. A samozřejmě my se s tím problémem trošku, že velké, nádherné, podstatné staré město, ještě větší a také výstavné nové město jsou vždycky nebo většinou upozadněny, minimalizovány a třeba židovské město až do 19. století takřka vymazáno. S tím se setkáme stále znovu, to znamená, i když ti kreslíři stáli někde, kde by to všecko mohli krásně popsat, tak samozřejmě zvolili dominanty z výtvarného hlediska, ale i z hlediska právě toho, co vlastně chtěl zadavatel.
Dovolte, abych zacitoval z textu, který náš dnešní host, profesor Jiří Pešek, přednesl na konferenci od Vedoty k fotografii inscenování města v jeho historii. Mi se moc líbilo v něm následující. Prostě portrét města, stejně jako ženy, buď je dokumentárně pravdivý, nebo je krásný.
Já myslím, že to je ve prospěch měst i žen, protože vždycky lze najít něco špatného, ale proč bychom akcentovali to špatné? Máme zájem ukázat to, na co se díváme, a zjeba, když to je tak komplexní téma, jako je velkoměsto, anebo jako jsou ženy, ukázat to zajímavě a tak, abychom k tomu nalezli publikum a abychom s tím měli úspěch. A v tomto případě ta úloha je navíc velmi těžká. Zobrazit ženu, byť i třeba ne geniálně, to konec konců zvládne nějaký řemeslný malíř nebo grafik, ale zobrazit město plné žen, zobrazit ho tak, aby se to město sobě poznalo, aby v něm byla šifra, kterou jednoznačně identifikují čtenáři v zahraničí nebo diváci v zahraničí, to je daleko těžší a nás zajímalo na té konferenci právě i to vytváření té šifry, toho znaku pro Prahu, který, uvědomme si, na řadě známek poštovních, na řadě bankovek a někde všude máme Hradčana nad Karlovým mostem. Ale co jsou vlastně ty šifry, které identifikují Prahu? Ona to nebyla jen ta Hradčana a dejme tomu katedrála svatý Vít, ale velmi dlouho to byl i týnský chrám, který od husitství až do roku 1622 byl velechrámem utrakvistické církve, takže z té masy domů najednou je vyzdvižen, zvětšen a někdy i pootočen, aby byl dobře viditelný týnský chrám jako ta druhá duchovní dominanta Prahy. To jsou takové triky, které se nám objevují stále znova a které právě jsme sledovali, jestli se objevují i v jiných městech, co vlastně kdo potlačuje, co vlastně kdo při těch verutách, což jsou vlastně pohledy na město, co považuje za podstatné. A sledovali jsme i to, že někdy je to pohled na město z odstupu, někdy z nadhledu, protože ti rytci už od počátku raného novověka uměli vlastně posunout perspektivu, aby to město viděli z ptačí perspektivy. A jakým způsobem potom vlastně přechází některé ty aspekty z těchto pohledů vlastně uměleckých do plánů. Plán města je také pohled na město a zdá se nám, že dejme tomu 17. století to řadě lidí připadalo jako jenom jedna alternativa od takovéhoto pohledu. Bylo to v tomto směru nesmírně zajímavé, protože člověk i vidí, jak třeba zahraniční nakladatelé si nedali tu práci přijet do Prahy, ale nakoupili si grafiku a pak to z toho nějakým způsobem překreslovali, sesazovali, anebo poslali prostě kreslíře, který nakreslil pár dominant a někdo jiný toho potom využil a vytvořil tu grafickou desku, která se ovšem od té Prahy někdy velmi zásadně liší.
Co bylo tedy pro tehdejší autory, pro rytce, pro grafiky, pro malíře důležité? Bylo to i to místo, odkud například město malovali, pokud tedy bydleli v Praze nebo pokud přijeli?
Samozřejmě, bylo to místo velice významné a vlastně časem se ustálila představa, že nejlepší je podívat se na Prahu buď z Petřína nebo z Kopců nad Smíchovem, protože to umožňuje právě vložit do obrazu osu Vltavy a umožní to akcentovat Pražský most nebo Kamenný most, dneska Karlův most, který byl považován dlouhá léta nebo dlouhá staletí za technický zázrak, což taky je 600 metrů do oblouku, prostě fantastická stavba, kterou opravdu bychom měli hýčkat a radovat se z ní. Dneska je to spíš tržiště senzací, ale je to prostě architektonický skvost. No a vedle toho tradičně ten hrad, který se na tom návrší prostě tyčí s katedrálou jako dominantou, z toho měli samozřejmě všichni radost. Ale potom se objevují zobrazení, která vědomě jdou jinak, jdou do jiného směru. Pohled na Prahu odletné umožní právě vlastně úplně jinak akcentovat siluetu hradu přes Belveder třeba a umožní právě takovou ten trik, že vlastně ta pravobřežní Praha zůstane zcela přirozeně jen jako jakási periférie na straně. A potom přicházejí samozřejmě momenty, zejména v kontextu třeba s různými bálkami, kdy se jako východisko vezme bojiště. To je případ pohledu, který vlastně etabloval Karel Škréta, když po velkých bojích na novoměstských hradbách v roce 1648 se podíval na Prahu z Kopců nad Žižkovem, tak, aby tam vlastně viděl před sebou ta nedávná opevnění, rozstřílená opevnění, na kterých novoměští vydrželi až do konce té války a aby viděl šance, z nich Švédové vyráželi k těm velice dramatickým útokům. Tehdy šlo Praze o všechno a bojovalo se jednak na Karlově mostě, jednak na novoměstských opevněních, čili dejme tomu útoky vedené z dnešního náměstí Míru. A tato událost prostě vyzvala k tomu podívat se jednou na tu Prahu zcela atypicky, i když samozřejmě ten akcent hradu tam musel být, aby ta šifra byla čitelná. Čili vidíme, jak s tím obrazem Prahy malíři, grafici pracovali a byli to velmi často, ne-li většinou, ti největší mistři jako Holar, Sadeler a tak dále. Čili byla to úloha, která byla významná a na kterou nepouštěli žádné učedníky.
Dámy a pánové, svůj čas nám dnes tedy vědeckému interview Českého rozhlasu Plus věnuje historik profesor Jiří Pešek z Karlovy univerzity.
Studio Leonardo.
Dnešní rozhovor věnujeme Praze od veduty k fotografii, inscenování města v jeho historii. Vy jste, pane profesore, teď krásným posluchačům popsal, jak se tedy vytvořila, dejme tomu, vulgárně řečeno, obchodní značka Prahy, zkrátka ten motiv, který rozklíčuje divákovi pohled a řekne, aha, tak to je tedy toto město, to je Praha. Existoval během té dlouhé doby i nějaký takový klíčový jasný pohled na obyvatele Prahy?
Ta stafáž, to znamená ta lidská složka obrazu Prahy, poté město bez lidí je mrtvé, ta se tam objevuje postupně velice výrazně od 17. století a má tendenci expandovat a dokonce změnit celou tu situaci tak, aby postupně přebírala dominantní roli v vyobrazování Prahy. Od 18. století vlastně ubývá nějakých velkých pohledů a přibývá spíš principu vytvořit jakési album, jakousi sérii pohledů do ulic města Prahy nebo pohledů třeba z hradeb na segmenty pražské aglomerace, kde ti lidé charakterizují svým oblečením, svým konáním, svým směry svého spěchu a tak dále, charakterizují tu, kterou část Prahy, a představa je, že vlastně, když ten divák projde tu sérii, přečte si, prolistuje si to album, vizuálně ho přečte, tak dostane celkovou představu. A stále více ti lidé vlastně jsou nositeli charakteristiky Prahy, a to bylo něco, co nás zajímalo také, protože zejména při přechodu k fotografii je tady ta role lidí, role té dříve stafáže, nyní vlastně nosného prvku, stále výraznější. I když samozřejmě jsou vynikající velké vlastně fotografie, které tu Prahu dokážou zinscenovat, ať už se jedná o Sudka nebo Plicku, fantastickým způsobem, ale ten moment klíčový začíná být prostě dominantní člověk. A samozřejmě i s tím využitím pro nějakou ideologickou práci, protože je něco jiného, když tam máte prostě ulice plné žebráků, něco jiného, když těmi ulicemi táhnou šlechtické nebo korunovační průvody, a něco jiného, když tam rázují dělníci, prostě buď úderníci nebo milicionáři, a dávají najevo, toto město patří nám. A tady ten vlastně ten přechod k tomu, že město reprezentují přinejmenším stejně jeho obyvatelé nebo ti, kdo v něm momentálně jsou, jako stavby, ten se vlastně velice intenzivně prosadil, a my, protože to vlastně to setkání bylo koncipováno až do druhé půlky 20. století, tak jsme potom viděli to zejména intenzivně v referátech o protektorátu nebo potom o té době stalinismu, jakým způsobem tyto režimy velmi výrazně inscenovaly Prahu tak, aby jí bylo možno prodat, jako že to je jen ta jejich Praha a že nemá s historickou Prahou zas tak moc společného.
Tedy počítám v době protektorátu Praha německá?
Praha německá, kde samozřejmě byla ta Praha svým obyvatelstvem převážně česká. Praha dosáhla na počátku 40. let hranice 1 milionu a z toho Čechů zde žilo asi 900 tisíc, zatímco německé obyvatelstvo, které se dramaticky proměnilo, protože židovská komunita byla z části vyhnána, z části vyvražděna, a sem přišli vlastně noví osídlenci z říše, a vedle toho tady byla celá řada představitelů okupačních úřadů a samozřejmě taky německá posádka. Češi představovali na nejvýš 1/10 obyvatelstva, ale potřebovali Prahu inscenovat jako německé město. A tak vlastně se dělaly jednak povinné nástupy všeho německého, od účasti v divadlech přes pouliční slavnosti až prostě k velkým stranickým parádám na Staroměstském náměstí, a cíleně o nich bylo referováno ústně i obrazně, jak vlastně německá Praha je plná lidí v uniformách NSDAP, SA, Wehrmachtu a bůh ví čeho. Praha ověšená vlajkami s hákovým křížem a další nacistickou symbolikou. No a když se podíváme na fotografie, a tu udělala Nina Lohmann, tak vidíme, jak vždycky z těch fotek vybrali ty, které nemají hluché prostory, kde buď nestojí nikdo, anebo kde to vypadá velmi odlišně. To znamená inscenace města tak, aby šlo vydávat za úplně jiné město. No a v tom samozřejmě úspěšně pokračoval Gottwaldův režim, který proměnil Prahu z města vlastně kultury, z města klíčových správních a informačních a obchodních institucí a zařízení, přinejmenším vizuálně město dělníků, v město budovatelů, v město brigádníků, a takhle se to vlastně na přelomu 40. 50. let začalo prezentovat v tisku, na letácích, na plakátech. To znamená, to město vždycky někdo inscenuje a v demokratickém nebo v nějakém otevřeném režimu se ty inscenace, ty zájmové způsoby od sebe odlišují a konkurují si a vytvářejí jakousi mnohost, zatímco právě v těch diktaturách je tendence všechny nevhodné způsoby pohledu na Prahu nenápadně vyretušovat anebo je zakázat.
K těmto pohledům na Prahu patřilo i pozdější inscenování, respektive natáčení reportáží, například výstavby panelových sídlišť okolo Prahy a tak dále. Já si pamatuji ze svého dětství, že víckrát jsem viděl v tehdejších televizních novinách nová sídliště, než možná právě Staré město, které bylo v té době de facto některé části v havarijním stavu.
Staré město bylo už v té době, kdy jste vybyl, poté jste mladý muž v rozpuku, už přece jen trošku lepší, ale 50. počátek 60. let byla tragédií, kdy opravdu prostě klasickým úkazem byly domy podepřené padajícím lešením, domy, z níž padaly balkony, fasády, domy, které se hroutily, protože ta komunistická strana cíleně Prahu zanedbávala. Ale i když se podíváme na ty fotografie nebo na ty týdeníky z pozdější doby, tak je charakteristické, že vidíte, jak tam jsou ty nádherné prostě paneláky jako symbol skvělé budoucnosti. Není zabíráno to bahno, které je obklopovalo, a já poté jsem si taky prožil řadu let na sídlišti, vím, co to obnášelo, když prostě jarním bahnem se brodí matka s kočárkem, v jedné ruce nákup, v druhé ruce dítě, před sebou nějakým způsobem prostě musí protlačit po prknech těmi loužemi a těmi skutečně někdy až 20 cm bahna kleje a vůbec neoslavuje socialismus. Takovéto fotografie v podstatě nenalezneme. To je vždycky šťastná budoucnost panelových sídlišť a jiných takových objektů. Čili opět i tato realita byla manipulována. Nehledě k tomu, že ten límec těch přespávacích sídlišť sám o sobě není nic dobrého a nebyl nic dobrého, a Jaroslav Seifert použil vlastně v jedné ze svých básní takovou metaforu oprátky, která se stahuje kolem hrdla té historické, té živé, té skutečné Prahy.
Příběh české metropole vyprávěný dobovými obrazovými dokumenty, to je téma vědeckého interview. Hostem Českého rozhlasu Plus je profesor Jiří Pešek. Já jsem v úvodu slíbil a rád bych vás proto o to požádal. Shrnutí a porovnání obrazu Prahy se srovnatelnými evropskými městy, například s Vídní. V čem je Praha jiná? V čem je výjimečná?
Říct to obecně je velice těžké. Můžu to říct na příkladu 17. století, kdy vlastně Vídeň a Praha byla dvě rezidenční města rakouských císařů. A Leopold I. si nechal na konci 70. let 17. století od nizozemského grafika, malíře, kreslíře Volprechta van Oudenallen stvárnit obě ty města na velkých, velkoplošních grafikách. A Vídeň je tam inscenována jako sevřená, nedobytná pevnost, které dominuje městský farní kostel svatého Štěpána, a na okraji těch opevnění vidíme masu Hofburku, čili rezidenčního hradu a sídla Habsburku, ale to dominantní jsou hradby. Vídeň je prostě nedobytná opora na okraji vlastně předpolí turecké fronty. A v téže době vzniká prostě druhý takový list, kde Oudenallen ukazuje Prahu jako luxusní urbánní krajinu s paláci, s volným prostorem, kde sice také jsou vidět ty bastiony barokních opevnění, ale jsou vědomě posunuty na okraj a vlastně ten Rytec ukázal Prahu jako město, které nemusí mít strach, protože těmi skutečnými hradbami jsou české pohraniční hory. Tady ty způsoby můžeme sledovat, můžeme studovat od vlastně 15. století a asi bychom to dokázali srovnat i ze způsoby zobrazováním prostě Krakova a já nevím, dalších významných a zajímavých měst, ale vždycky to byla inscenace. Vždycky se musel najít klíč, který řekl, ano, toto město bude zobrazeno tak, aby divák pochopil, co vlastně chceme říct. A tom v té chvíli chtěl Leopold říct, mám dvě rezidence, každou jinou a každá hraje nějakou jinou roli a vzájemně se doplňují.
A onen klíč k tomu pochopení obrazu města v jeho historii, tak ten budete hledat i nadále?
Ten budeme hledat i nadále. To, co je velká výhoda, že na to není archiv města Prahy, i když je vynikající sám, ale vlastně tradičně se vyvinula spolupráce s Karlovou univerzitou, zastupují za fakultu humanitních studií, s Akademií věd, která vlastně tradičně, historický ústav je tradičně partnerem těch konferencí a v tomto případě byla ještě partnerem Filozofická fakulta z Ústí nad Labem, měli jsme za partnery Vídeňáky, měli jsme za partnery různé další, tak jak ta témata to přinášejí a mně to připadá to nejlepší, to znamená skutečně jsou to chvíle, kdy se člověk uvědomuje, že Praha je nadále jedním z center Evropy, nejsme žádná periferie někde na východě, jsme centrum, kam inteligentní a invenční lidé prostě s radostí přicházejí hovořit o věcech podstatných a zajímavých. Z toho mám vlastně stejnou radost jako z toho tématu.
Profesor Jiří Pešek, díky, že jste přišel, děkuji za rozhovor a někdy příště ve vysílání Českého rozhlasu opět naslyšenou.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
A příští rozhovor věnujeme de facto také architektuře. Letenský Montmartre, to je titul dalšího vydání cestopisu architektury. Výjimečným pražským místem nás provede historik Zdeněk Lukeš. Čím tato oblast přitahovala umělce? Zeptá se kolega Michal Rosypal. Za dnešní pozornost děkuje Jan Burda.